Nite, tutta la gesta, un altro socio di Inter Democrato Bill Clinton, che ha inaugurato la biblioteca di località Little Rock, Arkansas. Loc carer putea deveni un centro al rifaccio di partitoli democrati e opposizie, ha fatto in presente in mare perdere di vitesse. Tutto il 2004, Bill Clinton ha sofferto operarsi per cor deschis, cioè ce amintește generazie de vârsta lui, 50 ceva de ani, foarte numeroase în America, că se apropie bătrânețe și că anumite chestiuni, între care pensiile de asigurări sociale sau sistemul de asigurări medicale, sunt departe de a fi rezolvate.
Se poate spune că politica a dominat și artele, cele mai accesibile publicului larg în 2004?
Da, din moment ce personalitățile anului în materie de film sunt Mel Gibson și Michael Moore. Primul, autorul Pasiunilor lui Hristos, a reușit performanța de a atrage un număr imens de spectatori și 370 de milioane de dolari doar în America cu o peliculă pe care a finanțat-o și regizat-o personal. Cred că rolul acestui film în mobilizarea, chiar și electorală, a dreptei religioase americane a fost neglijat în analizele post-electorale americane pe nedrept. Milioane de oameni au văzut pelicula, bisericile au organizat sesiuni de vizionare și discuție și asta a alimentat sentimentul religios și așa puternic în această țară. Ori afirmarea publică a religiozității americanilor și rolul religiei în viața publică de aici ar fi, după opinia mea, unul dintre evenimentele anului 2004. Valorile morale au ocupat, cum bine știți, un loc central între criteriile în funcție de care americanii și-au ales președintele.
Și Michael Moore?
El ar fi cealaltă față a monedei. Cu pelicula sa Fahrenheit 9-11, Michael Moore a pus bazele culturale ale unei noi opoziții, care își are actul de naștere tot în 2004, deci reprezintă un eveniment, cea care eficacitate va fi probată în anii următori. 2004 a readus pentru prima dată, pornind de la acest film, și înființarea unor organizații de masă de tipul Move On, acea intensitate a stângii americane pe care nu am mai văzut-o probată de la începutul anilor 70 încoace, adică din perioada în care temele principale erau războiul din Vietnam și cazul Watergate. Această partea spectrului politic a pierdut 2004, dar actul de naștere merită consemnat și continuarea urmărită.
De la Washington, Valeriu Sela despre anul american 2004. Principalul eveniment al anului politic din România este victoria în alegerile parlamentare a Alianței Liberal-Democrate, Dreptate și Adevăr, care a format guvernul, iar în alegerile prezidențiale, victoria primarului Bucureștiului, liderul democrat Traian Băsescu. Cu un bilanț al anului politic 2004 în România, Nicolae Manolescu.
Primul lucru pe care îl putem observa cu privire la 2004 este că niciun analist politic, niciun gazetar, nici politicienii înșiși nu l-au prevăzut așa cum este. Bilanțurile de la sfârșitul lui 2003, să ne reamintim, vorbeau toate la unison despre absența unei veritabile alternative politice. Opoziția părea doar decorativă, cu câțiva parlamentari rătăciți în masa celor ai puterii. PSD era numit Partidul Stat, după ce acaparase sute de primari votați pe listele altor formațiuni, după ce politizase administrația până la un nivel ce aducea în memorie practicile PCR, satisfăcându-și o clientelă pe cât de vastă, pe atât de hulpavă, care luase pretutindeni în locul profesioniștilor din diversele domenii. PSD făcuse, desigur, și fapte bune, ca să zic așa. Se dovedise mai eficient și mai unitar în acțiuni decât Convenția Democratică în actul de guvernare. Crescuse economia și scăzuse inflația. Ajuns acum la un număr cu o singură cifră, reușise oarecum pe căi mai puțin cercetate să ducă România în NATO și să încheie acum de curând negocierile pe pragul ultim. Aceasta fiind situația, acum un an pe vremea aceasta, primăvara lui 2004 nu era de prevăzut. Ea a adus câteva elemente alarmante pentru monolitul prematur îmbătat de propriile succes. Mai întâi, sondajele de dinainte alegerilor locale indicau o descreștere accelerată a PSD și atât de evidentă încât partidul domnului Năstase nu le-a mai dat măcar publicități. Apoi alegerile locale, unde PSD a pierdut. Jocul alianțelor ocazionale nu i-a ajutat PSD-ului mai deloc. Vara care a urmat a fost un veritabil poligon politic de încercarea unor noi tactici și strategii. Trebuie să recunoaștem că cel mai activ partid a fost tot PSD-ul, care, simțind pământul cum îi fuge de sub picioare, s-a mobilizat și a renunțat la vacanță. Două au fost temele campaniei, ca de altfel și ale celorlalte formațiuni. O temă provenea din lecția localelor, care arăta că factorul corupție, de tot spomenit oarecum fără convingere, jucase în ochii electoratului un rol mai important decât s-a crezut. Nu se putea fără anticorupție, așadar. A doua temă era a integrării europene și euroatlantice. PSD deținea avantajul că, deși negocierile demaraseră în principiu sub guvernarea CDR în 1988, abia din 2000 încoace, sub guvernul Năstase, se încheiaseră majoritatea capitolelor, punctul final s-a produs recent, cum se știe, iar aderarea la NATO devenise realitate. Pe aceste teme s-a dat și bătălia finală din toamnă. Curios, dar sărăcia n-a mai fost un motor electoral la fel de puternic. PSD a crezut că dacă stoarce dintr-un buget precar pomeni pentru defavorizați, pentru pensionari, unele categorii de funcționari, profesori, va avea câștig de cauză. Se pare că lumea a înțeles că ne schimbând sistemul nu poți crea prosperitate. Democratizarea vieții interne a PSD a fost o altă tentativă de iluzionare a electoratului. Din nefericire, două lucruri au dărâmat iluzia. Alianța cu Partidul Umanist Român, care a scos de pe liste candidați proprii doriți de colegilor de partid, și dorința președintelui Iliescu, posibil viitor președinte al PSD, de a avea pe locuri eligibile oameni ai săi, nedoriți însă de masa de votanți. Un eveniment plin de consecințe neprevăzute, cele mai importante din 2004, a fost crearea alianței DA dintre PNL și PD. Ea a funcționat parțial în locale și de plin în parlamentare. A câștigat președinția prin domnul Traian Băsescu, înlocuitor norocos al domnului Stolojan, liderul PNL retras, cum se știe, din motive personale. Președintele Iliescu a mai dat o mână de ajutor PSD ca să treacă în opoziție. Când l-a decorat pe Corneliu Vadim Tudor cu Steaua României și l-a grațiat, revocând apoi, deopotrivă de scandalos, grațierea pe Miron Cosma. Guvernul, Parlamentul și președintele din 2004 și mai departe vor avea o triplă sarcină. Depășirea obstacolelor care mai sunt în calea aderării la Uniunea Europeană, combaterea corupției devenite cronică și prosperitatea așteptată de, iată, 15 ani de tranziție de la comunism la capitalism de toată societatea românească. Să dea Dumnezeu să izbutească. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Pe plan regional, alegerile cele mai importante din anul care se încheie sunt cele prezidențiale din Ucraina, care au generat așa numita Revoluție Portocalie, condusă de liderul opoziției Victor Iușcenco. Evenimentele de la Kiev și efectele lor asupra Republicii Moldova este tema comentariului semnat de istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al postului nostru de radio.
Fără a exagera, se poate spune că acest sfârșit de an politic s-a desfășurat în Republica Moldova sub influența evenimentelor produse în Ucraina. Alegerile prezidențiale din Ucraina au scos la suprafață toate viciile moștenite de clasa politică și societatea ucraineană de la epoca comunistă de tristă faimă, dar și au propulsat în prim planul vieții publice noi forțe politice angajate ferm pe un drum al despărțirii de trecut. Revoluția Portocalie a tinerilor de la Kiev, care și-au apărat pașnic și civilizat dreptul la o alegere liberă, a spus un adio categoric acestui trecut și a dat speranțe într-o viață mai demnă și mai bună. Dintr-un punct de vedere anume, competiția electorală din Ucraina a punctat și problemele cu care se confruntă astăzi societatea din Republica Moldova, între care desconsiderarea și marginalizarea opoziției politice și intelectuale de către autoritățile de vârf, existența unui control rigid asupra mediilor de informare publice, aservite în totalitate partidului de guvernământ al comuniștilor, subordonarea totală a justiției organelor executive, o componență a Comisiei Electorale Centrale, după bunul plac al guvernării, fapt care trezește mari semne de întrebare asupra capabilității acestei instituții de a asigura o desfășurare corectă a scrutinului parlamentar de anul viitor. Că alegerile ucrainene au fost urmărite cu maximă atenție la Chișinău, o dovedesc reacțiile neîntârziate ale puterii și opoziției democratice, îndată ce s-a aflat că Victor Iușcenco, liderul opoziției ucrainene, este câștigătorul scrutinului prezidențial din 26 decembrie. Care este lecția ucraineană pe care dă de înțeles că a însușit-o guvernarea comunistă? La numai o zi de la anunțarea rezultatelor de la Kiev, președintele Vladimir Voronin s-a arătat brusc preocupat de starea de lucruri de la compania publică Teleradio Moldova, acuzând această instituție că ar furniza o producție mediatică primitivă și șablonardă și că ar fi devenit un fel de oglindă strâmbă a guvernării. Președintele a cerut pentru prima dată respectarea cât mai pe larg a recomandărilor OSCE cu privire la asigurarea libertății de expresie în radio-televiziune și, cu titlul de noutate absolută, a anunțat că puterea renunță benevol la orice prezentare audio-vizuală a activității curente în emisiunile companiei Teleradio Moldova pe întreaga durată a procesului electoral. Această reacție a șefului statului sugerează totuși că autoritățile poartă vina pentru toate strâmbătățile din radio și televiziune, pe care o folosește acum pe rol de țap ispășitor, încercând într-un ultim ceas să anticipeze orice acuzații privind manipularea opiniei publice prin radio-televiziune și să nu dea pretexte opoziției pentru a contesta alegerile din anul viitor. În același timp, Blocul Moldova Democrată, una din principalele forțe de opoziție, a lansat un apel către toate partidele politice de a încheia un consens național în baza unor principii care prevăd subscrierea la obiectivul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și în structurile euroatlantice, abandonarea CSI, retragerea necondiționată a trupelor și armelor ruse din stânga Nistrului, păstrarea caracterului unitar și indivizibil al statului. Aceasta ar fi lecția ucraineană pe care a însușit-o Moldova Democrată, care în acest fel dă expresie unui mesaj apropiat celuilalt pol al opoziției de la Chișinău, Creștini Democrate. Din toate acestea rezultă că impactul Revoluției Portocalii de la Kiev este benefic pentru societatea din Republica Moldova. Schimbarea din Ucraina a determinat deja începutul unor schimbări și în mediul elitelor politice de la Chișinău, însă o schimbare democratică în sine ține deja de datoria majorității cetățenilor simpli ai Republicii Moldova.
Mulțumesc, Gheorghe Cojocaru!
Ascultați Radio Europa Liberă!
Dacă aveți vacanțe de iarnă, dar încă nu v-ați hotărât unde să mergeți, iată câteva soluții, una dintre ele fiind o vânătoare de vulpi sau mistreți. Sergiu Praporșcic a participat recent în calitate, să-i spunem, de observator la o asemenea vânătoare. Să ascultăm reportajul realizat de el, care începe însă cu o ofertă turistică în Republica Moldova, prezentată în premieră în acest an. Sergiu Praporșcic.
În anul acesta, pentru prima dată, agențiile de turism moldovene propun clienților lor să-și petreacă vacanța de iarnă în stațiuni în Republica Moldova. Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Nicolae Platon, ne-a spus că, deși oferta este încă modestă, totuși moldovenii au posibilități de a se odihni în mod plăcut și civilizat, fără a părăsi hotarele țării.
Turiștii pot să se odihnească în stațiunile de la Vadlui-Vodă, care anul acesta oferă servicii de cazare și masă într-o stațiune, spunem așa, nou creată. Vreau să mă refer la stațiunile agroturistice, mă refer la stațiunea de la Țipova, care anul acesta a fost deschisă. Altă stațiune turistică, care deja activează 2 ani și mai mult, este de la Tribujeni, Orhei Vechi.
În satele Tribujeni și Butuceni, raionul Orhei, în arealul cărora intră complexul turistic Orhei Vechi, există deja câteva familii care propun turiștilor, atât din Republica Moldova cât și din străinătate, să-și petreacă vacanța de iarnă în aceste localități pitorești situate pe malurile râului Răut. Turiștii care vin aici au posibilitatea să viziteze mănăstirea lupestră de pe malul râului Răut, ruinele mai multor construcții ridicate până la Hristos, precum și landșaftul considerat de specialiști drept un rar monument al naturii. Iată ce spune proprietarea unei pensiuni agroturistice din satul Butuceni, Domnica Doncile.
Turiștii pot la Răuț să pescuiască, să se plimbe cu barca, să se plimbe cu caii, cu trăsura.
Comuna Tribujeni este localitatea unde a apărut prima pensiune rurală din Republica Moldova, în mai 2002. Este vorba de pensiunea Casa din Luncă, o afacere a familiei Benzin. Ala Benzin, managerul pensiunii, spune că, deși casa din Luncă are o capacitate de până la 30 de locuri, pentru perioada sărbătorilor de iarnă din anul acesta, toate locurile sunt deja rezervate.
Serviciile oferite de pensiunea Casa din Luncă este cazarea și trei mese. Plus, sunt plimbările cu barca pe râu, plimbările cu căruța. Dacă rămân pe mai multe zile, pot să odihnească pe malul râului Răut. Pescuiesc.
Vânătoarea și pescuitul intră în oferta de iarnă a câtorva pensiuni în Republica Moldova. Una din ele este baza de agrement, turism și odihnă activă Stejărel, din apropierea localității Balatina, raionul Glodeni. Aici vin moldoveni, dar și străini, să vâneze mistreți, vulpi și iepuri. Acum câteva zile, la baza de agrement, s-a organizat o vânătoare de mistreți, la care au participat un grup de vânători din comuna Costești-Aloveni, câțiva vânători din satele din preajmă, dar și doi oameni de afaceri din Franța.
Foarte, foarte.
După ce vânacul este doborât, trofeile sunt duse între suri trase de cai la baza de agrement Stejerel, unde se organizează un ospăț pe cinste. Proprietarul bazei de agrement Stejerel, Valeriu Zuzo, spune că vânătoarea s-a desfășurat cu succes. Cel mai mare și mai fioros nistreț a fost doborât de Vladimir Luca, din comuna Costești-Ialoveni.
Țintești, ai fost să trăgași, dacă e ochiul bun și arma cum scade.
Și cum, v-ați speriat?
Dar ce să speri că doar e animal sălbatic, dar noi suntem vânători, nu suntem copii mici. Nicio problemă.
Proprietarul Valeriu Zuzu spune că baza de odihnă Stejerel din apropierea localității Balatina Glodeni oferă totul pentru desfășurarea unei vânători în mod legal, civilizat și în condiții de securitate.
Avem arendate 1317 hectare ca fond cinegetic și am format o gospodărie de vânătoare. Putem oferi plimbările cu cai, cu trăsură, plimbările prin pădure. Acum cât este momentul vânătorii, cine procură licența își organizează echipa de 12 persoane ca vânători și 10 persoane gonași. Deci în total 25-24 de persoane sunt invitate. Aici au mâncare caldă de 3 ori pe zi, cămin, sobă, paturi cu fân. Deci minimul necesar pentru vânători.
Baza de odihnă Stejerel are o suprafață de peste 2 hectare. Vânătorii pot să înopteze aici în căsuțe de lemn care se încălzesc cu sobe și cămine. Totuși, patronul Valeriu Zuzu spune că pentru a atrage turiști din străinătate este necesar de efectuat reparații, de construit noi edificii, costul cărora s-a ridicat la 200.000 de dolari, bani pe care nu-i are. De aceea, Valeriu Zuzu este în căutarea unui investitor străin. Străinii care au venit să participe la vânătoarea din Balatina sunt doi oameni de afaceri din Bretania, Franța.
Ça m'a impressionné, c'est oui, c'est normal, c'est
Thierry Denio din localitatea Bergoni, porecliciu baronul de Bergoni, spune că a fost impresionat de modul în care s-a desfășurat vânătoarea. Este aproape la fel ca și în Franța. Întrebat ce nu i-a plăcut, baronul de Bergoni a răspuns fără ezitare.
Les paquets de cigarettes par terre?
Doar pachetele goale de țigări aruncate de vânătorii moldoveni prin pădure. Thierry preferă să vâneze nistrețul nu cu arma de foc care bate la o distanță de 70 de metri, ci cu arcul sau arbaleta. Asta înseamnă că vânătorul trebuie să se apropie de fiară la doar 15-20 de metri și nu are dreptul să rateze. O greșeală îl poate costa foarte scump. Sunt puțini vânători care preferă să vâneze cu arcul. Vânătoarea cu arcul presupune un contact mai profund cu natura. Înseamnă mai mult respect față de vânat, față de natură. Este o pasiune. Nu putem spune că vânătoarea cu arcul are ca scop de a dobărî vânatul. Foarte des vânătorul cu arcul nu vânează nimic. Și este periculos. Este foarte, foarte dur. Thierry Degnio crede că în Republica Moldova poate fi încetățenită tradiția vânătorii cu arcul și arbaleta. El spune că este gata să participe cu investiții la afacerea lui Valeriu Zuzu din Balatina Glodeni. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică de Radu Benea la Europa Liberă.
Istoria conflictului dintre Moș Gerilă și Moș Crăciun este tema rubricii de astăzi, care le va reaminti poate multor ascultători, între altele, despre controversatele guleaiuri sovietice tradiționale de anul nou. Radu Benea.
Moș Crăciun fusese alungat din Basarabia odată cu instaurarea puterii sovietice. Noul regim de factură ateie a interzis sărbătorile de Crăciun, substituindu-le cu sărbători de iarnă. În locul lui Crăciun a fost adus hitrul Moș Gerilă sau Ded Moroz, personaj al tradiției ruse laicizat de comuniști, însoțit de nepoțica lui Snegurocica, alba ca zăpada. Copiii au fost puși să-l aștepte pe Moș de Revelion, care fusese declarat ca unica sărbătoare a iernii, deoarece între Crăciun, devenit gerilă, și nașterea lui Iisus nu trebuia să existe nicio legătură. Aceeași readaptare la politica vremurilor a suportat-o și bradul de Crăciun, transformat peste noapte în pom de iarnă. Înlocuirea lui Moș Crăciun cu Moș Gerilă însă nu s-a făcut dintr-o dată. În timpurile regimului lui Stalin, prigoana bisericii și a celor care îndrăzneau să păstreze tradițiile calendarului creștin era cumplită, abia în perioada hrușciovistă, când autoritățile sovietice au înțeles că nu vor reuși să suprime obiceiurile populare, Moș Gerilă și Alba ca zăpada devin personaje promovate cu amploare, menite să ducă în uitare nașterea lui Iisus și pe Moș Crăciun. În jurul bradului de iarnă, la instituțiile oficiale și întreprinderi, încep să fie organizate meeting-uri și guleaiuri pentru clasa muncitoare. Întrunirile organizate de activiști de partid, la care se înfierau tradițiile burgheze și atavismele religioase, erau însoțite nu numai de muzică și dansuri, dar și de cantități suficiente de alcool. Pentru copii s-au găsit cântece menite să-l dea uitării pe Moș Crăciun. Ziua de Crăciun fusese declarată zi de lucru. Totuși, autoritățile erau vigilente și încă din ajun, miliția și drujinele populare patrulau străzile pentru a împrăștia cetele colindătorilor. În acest fel de activități erau antrenați și învățătorii din școli. Iată ce își amintește despre acele vremuri scriitorul Vasile Vasilache.
În școala unde eram învățător, dar eram învățător în satul meu natal, așa că ți închipui mata, cum se uitau la noi părinții copiilor pe care noi îi alungam de pe drumuri, altminterelea acest obicei fiind blamat, dat la o parte ca un obicei burghezo-moșieresc și încă nu știu câte alte blamări erau pe capul obiceiurilor și datinilor.
Dezghețul hrușciovist a permis tradițiilor populare să reînvie, autoritățile devenind mai indulgente.
Așa, încetişor, încetişor, parcă se lua asprimea aceea a Comitetului Raional de Partid și a celor care vegheau cu suspiciune la orice ar fi entitate și identitate națională. Dar public nu se făcea absolut nimic. Era, cum să spun, sub învelișul amurgului sau nopții, se făceau așa, fără mult, intrați în casă, vă rog, intrați în casă, aia că s-ar mai trezi, știți cum e lumea, ați mai fost la cineva, da, la cutare. Și în felul ăsta te trezeai că ei au fost întat în mahala, dar să nu fie mare gălăgie în mahală, adică tălenci, buhaiuri sau, știu eu, stele.
Perioada hrușciovistă a fost însă una de mare prigoană pentru biserica. Cel de-al treilea val de distrugere a lăcașelor sfinte din URSS s-a abătut și asupra Moldovei sovietice, unde din peste 1000 de biserici creștin-ortodoxe și 30 de mănăstiri au rămas deschise aproximativ 150 de lăcașe sfinte. Sărbătorile creștine și-au găsit refugiul în familie, după cum ne spune și protoiereul Vasile Ciobanu, lector la Academia Teologică din Chișinău.
Oamenii căutau un refugiu în familie, ultimul refugiu care mai rămăsese. Și aici, în familie, găseau pe pruncul Iisus, în iesle. Nu există om care să nu-și amintească cu lumină în suflet și cu căldură în suflet despre sărbătoarea nașterii Domnului, despre Crăciun, care este o sărbătoare extraordinară, de luminoasă și plină de conținut, de cântări, de colindele acestea, de mers la bunici, la părinți, la biserica cea mică. Iar biserica cea mică o numește Sfântul Ioan Gură de Aur Familia și această biserică mică trăia și funcționa. Celelalte se făceau prin instituțiile oficiale, prin școli, dar nu aveau tangență cu căldura inimii, cu sărbătoarea familiei. Erau impuse și erau reci și erau goale și false, de fapt.
Moș Crăciun revine pe scena oficială abia după 1989, pe valul mișcării de renaștere națională și al luptei cu sistemul totalitar. Ca și în România vecină, celuilalt moș, gerilă, nu i-a rămas decât să-și ia de saga și să plece. Istoricul român, Marius Oprea.
Eu personal nu-l urăsc pe Moș Gerilă, pentru că Moș Gerilă a fost cel care mi-a bucurat mie toată copilăria, întotdeauna. Este o lume din care venim, o lume în care am trăit. Trebuie să o luăm cu faptele ei bune și cu faptele ei rele. Moș Gerilă nu este el de vină. Moș Gerilă, de fapt, nu există. Era ideea de a dărui ceva unui copil în numele unui simbol peren. Ori simbolul perenne al nașterii Domnului a fost înlăturat de propaganda comunistă și înlocuit cu același moș în costum roșu, dar care era cu totul, să zic, toată latura religioasă era înlăturată.
Istoricul român Marius Oprea, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Istoria trăită, realizată de Radu Benea.
Săptămânal Literatura și Amădar, la Cinecân, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânal Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Nocerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ultimul număr al săptămânalului Lumea din acest an ne propune un bilanț al anului social 2004, medicină și educație. Unul dintre cei intervievați, Mihai Maniuc, șef de secție la Spitalul Emilian Coțaga, vorbește despre asigurările medicale, școlile românești din Transnistria și inaugurarea unui nou supermarket la Chișinău. Aceeași publicație face și un bilanț economic al anului 2004. În opinia lui Ion Preașcă, bunăoară, pentru Republica Moldova, anul economic 2004 nu a semnificat o schimbare radicală. Tranziția noastră spre economie de piață continuă fără cotituri radicale, spune Ion Preașcă. Totuși, scrie Lumea, mai multe evenimente care au avut loc în 2004 pot fi considerate ca fiind importante, cât face numai recunoașterea oficială de către Vladimir Voronin și Partidul Comuniștilor a importanței și inviolabilității proprietății private în economie și în special în agricultură. Un alt eveniment semnificativ îl reprezintă răscumpărarea cambiilor față de concernul rus Gazprom. Șirul poate fi continuat cu deschiderea primului supermarket occidental Metro la Chișinău sau cu blocada economică a raionilor separatiste, scrie Lumea. Temele principale din ultimul număr al hebdomadarului Săptămâna din acest an sunt prezentate de publicistul Vsevolo Ciornei.
Numărul de mâine al revistei Săptămâna este firește deosebit pentru că este ultimul număr al anului și un fel de avantpremieră a anului viitor. În prima pagină sunt anunțați laureații săptămânii, omul anului și echipa anului. Omul anului este un erou colectiv, adică emigrantul moldovean, cel care a adus în țară peste un miliard de unități de valută fortă și a rezolvat multe din probleme pe care ar fi trebuit să le rezolve statul. Echipa anului este grupul de muzică Pop Ozon, care s-a afirmat în plan internațional mai mult decât orice alt reprezentant al acestor meleaguri. Cel care vă vorbește la rubrica sa Impresii nu rabdă și face un fel de retrospectivă politică a anului și încearcă să ghicească cine vor fi la alegerile de la anul Ianucovici și Iușcinci moldoveni, dar despre asta se va vorbi mai pe urmă. Acum, revista Săptămâna le urează cititorilor săi și tuturor oamenilor din lume un an nou mai bun și mai frumos decât precedentul.
A fost redactorul șef adjunct al hebdomadarului Săptămâna Vsevolo Ciornei de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În încheiere, doamnelor și domnilor, vă reamintim principalele titluri ale ediției. Președintele Vladimir Voronin a declarat în Parlament că viitoarele alegeri trebuie să fie corecte. Aceste alegeri urmând să reprezinte, potrivit șefului statului, principalul test al democrației moldovene. Comisia Electorală Centrală a înregistrat pentru scrutinul parlamentar listele de candidați ale Partidului Comuniștilor și cererea de participare la scrutin a blocului Moldova Democrată, iar Partidul Popular Creștin Democrat și-a depus astăzi la comisie listele de candidați făcute publice. Cu acestea, prezentatorul programului de astăzi, Alexandru Eftode, vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați ascultat. În numele tuturor care au contribuit la realizarea programului, vă dorește o seară plăcută în continuare și nu uitați următoarea întâlnire cu Europa Liberă, mâine la ora 18:00.